galabna akshan dhamaantii ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galabnimo salaasa taariikhduna ay tahay 30 August ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo waliba boga v o a somali.com. dhegeystayaalahaatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid a shir ku saabsan jajabka iyo cilmiga lafaha oo maanta ka furmay magaalada Hargeysa.
waa shirkii ugu horreeyey ee lagu qabtay Somaliland ee ay qabteen dhakhaatiirta ku takhasusay daweynta jajabyo. marka sanadba sanad ka dambeeya dhalinyaro u dhalatay dalkeenna ayaa cilmigii baranaysa, soo noqonaysa, isbitaaladii dalka ka shaqaynaysa.
waxaa kaloo aan idiin haynaa waraysi ku saabsan isticmaalka maandooriyayaasha oo ku sifidaya Soomaaliya.
daawada for example sida tramadol oo kale waxa waaye dakhtar uusan ku qorin farmashiyaalaya ka tamaa. hadda waa tegaysaa meesha rabtaa ka gadanaysa. horta sharciyadu waa in la keenaa uu qof uusan mataqaana awoodin inuu access u helo daawadii.
qodobadaasi iyo waliba kuwo kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan galabta, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxtooyada Ukraine ayaa sheegtay in maanta dagaal culus uu ka socdo gobolka Kherson ee ku yaalla koonfurta dalka Ukraine, halkaas oo ah meel ciidamada Ruushku ay haystaan. islamarkaana Ukraine ay sheegtay inay ka bilaabeen dagaal ay ku rabaan inay dib ugu qabsadaan. madaxtooyada amaanilaada madaxweynaha Ukraine ee Volodymyr Zelensky ayaa ku hanjabeeya xilli uu jeedinayo khudbadiisii habeennimo ee Isniintii in ciidamada Ukraine ay dib gacanta ugu dhigi doonaan dhulkoodaasi, isagoo intaasina sii raaciyay in Ukraine ay baacsan doonto ciidamada Ruushka ilaa iyo xadka. waxaana uu intaasi sii raaciyay islamarkaana uu yidhi haddii ay doonayaan inay badbaadaan waxaa la joogaa waqtigii militariga Ruushku ay baacsan lahaayeen islamarkaana ay gurigoodii tegi lahaayeen. wadaadka reer Ciraaq ee Muqtada Sadar ayaa maanta ugu baaqay taageerayaashiisu inay soo afjaraan bannaanbaxyada islamarkaana ay ka tagaan aagga cagaaran ee magaalada Baqdaad, kadib ku dhowaada 2 maalmood oo iska horimaadiya oo ay u dhexeeyeen kooxaha shiicada ah iyo weliba ciidamada ammaanka Ciraaq, iyadoo halkaasina ay ku dhinteen dad 20 qof ka badan. Al-Sadar ayaana raaligelina siiyey dadka reer Ciraaq intii uu waday khudbadiisa oo telefishinka laga baahiyey, taasoo imanaysa maalin kadib markii uu shaaciyey inuu ka baxayo siyaasadda maadaama ay soo oodantay. waxyaale kadib markii uu hadlay Muqtada Sadar ayaa militariga Ciraaq iyaguna ay shaaciyeen inay qaadayaan bandoogii ay soo rogeen Isniintii, taasoo ay kaga falcelinayeen xasilooni daradii halkaasi kasoo korodhay. ugu dambeyntiina xisbiga shuuciga ah ee Shiinaha ayaa qabsan doona shirweynihiisii 5 sano oo marba ay qaban jireen, kaasoo bilaabmaya 16-ka bisha Oktoobar, iyadoo Xi Jinping wa hogaamiyaha dalkaasi ee lagu wado inuu sii haysto muddo xireed 3-aad islamarkaana uu sii adkaysto jagada ah inuu sii ahaado qofka ugu awoodda badan dalkaasi kadib Mao Zedong. xisbigan ayaa maanta shaaciyey taariikhda uu bilaabayo shirweynahaasi sida caadada ah oo la qabto muddo amaba uu socdo halkaasi ayay islamarkaana ay xubno isugu yimaadaan muddo 7 waxaana ay sheegeen inuu qabsoomi doono amaba inta badan uu ku qabsoomaan idhaahday hanaan ay albaabadu u xidhan yihiin, iyadoo uu ka dhaco hoolka dadweynaha ee dhinaca bari ee goolada Tiananmen ee bartamaha magaalada Beijing. Zin oo ahaatana da'diisu ay tahay 96 jir ayaa si qunyara u xaabsaday awoodda tan iyo markii uu noqday xogayaha guud ee xisbiga muddo haatan 10 sano laga joogo. isagoo meeshana ka saaray cid kasta oo la garanayo oo xukunkiisaasi ka soo horjeeda amaba mucaarid ku ah. dhegeystayaal, warkiina waa nagaynta u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka v o a. waagaaga dhegeystayaal, mar kale ayaan idin leeyahay galabcana wanaagsan dhammaantiinba meel kasto aad joogtaanba. Aan ku bilownaa sidii warkaba aad ku maqlayseen, wadaadka reer ciraaq ee muqtada sadar ayaa maanta ugu baaqay taageerayaashiisu inay soo afjaraan bannaanbaxyada isla markaana ay ka tagaan aagga cagaaran ee magaalada baqdaad, halkaasi oo isku horimaad uu ku dhex maray ciidamada amniga. Rabshadahan ayaana bilowday kadib markii al-sadar uu ku dhaay
dadka daacadda u ah ee ku sugan aagga dowladda inay isaga baxaan halkaasi kadib ku dhawaad 24 saacoo halkaasi iska horimaad uu ku dhex mariyey ciidamada ammaanka iyo kooxo hubeysan. Khudbad laga sii daayay telefishinka talaadada sadar iyo taageerayaashiisa waxa uu ugu baaqay inay goobta ka baxaan, halkaas oo boqolaal ka mid a taageerayaashiisa ay galeen xarumaha dowladda islamar ahaantaasina ay qabsadeen iyagoo muddana fadhiyay xurunta baarlamaanka. taageerayaasha wadaadka shiicada ee saameynta ku leh siyaasadda dalkaasi ayaa baasuukiyaal iyo qoryaha daranduuriga ahi waxa ay ku garaaceen aagga cagaaran ee ciraaq iyadoo ciidamada ammaanka ay rasaas ku soo jawaabeen talaadadii. taasina waxa ay sii xoojisay xiisadii ka taagnayd muddo bilo ah waddankaasi ciraaq. dhimashada ayaa la sheegaya inay gaartay ugu yaraan 30 qof kadib 2 maalmood oo rabshada oo halkaasi ay ka dhacayeen sida ay saraakiishu sheegeen. kadib markii wadaadka muqtada sadar uu ku dhawaaqay isniintii in uu ka tegayo siyaasadda islamar ahaantaasina uu ka fariisanayo, ayaa taageerayaashiisa waxay xoog ku galeen aagga cagaaran oo mar ahaan jiray fariisin ay ahaayeen ciidamada maraykanka, haddase hoy u ah xafiisyada dowladda ciraaq iyo safaarado shisheeye. ugu yaraan 1 safaarad ayaa shaqaalihiisa ka dadguriyay goobta. dowladda ciraaq ayaa waxay ahayd mid madaxa isugu jirta tan iyo markii xisbiga sadar uu ku guuleystay saamiga ugu badan ee kuraasi doorashada baarlamaaniga bishii oktoobar halkaasi ka dhacday, laakiin ku guuldareystay inuu helo aqlabiyad ku filan oo dowlad ku soo dhisi karayo, taas oo sii xoojisay isjijiidkii ka dhexeeyey muddo bilo ah kooxaha shiicada ee kalgedisana waddankaasi ku dhaqan. sadar waxa uu diiday inuu la xaajoodo shiicada ay iiraan taageerto, waxaana ku dhawaaqitaankiisii ay ahayd inuu siyaasadda ka fariisanayo isniintii ay ciraaq gelisay hubanti la-aan siyaasadeed iyo khalkhal aan lahayn waddo cad oo ay uga baxayso.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo jeedinaya warbixintaas oo aan qortay wakaaladda wararka ee Associated Press. afhayeenka ciidamada ku sugan gobolka Tigray ee dalka Itoobiya ayaa beeniyey wara sheegaya in xoogaga Tigray ay qabsadeen magaalo ka tirsan gobolka Amxaarada, kaasoo ay dagaalo ka soo cusboonaadeen aaggaasi toddobaadkii hore, iyadoo kuwaasina aan idhaahdo waa dagaaladaasina ay u dhexeeyaan TPLF iyo ciidamada dowladda kadib muddo 5 bilood ah oo ay deegaankaasi xasanay xasiloonayd. warbixintan uu soo diray Henry Wilkins waxa inoo soo koobaysaa Falastiin Axmed Imaan.
habeenkii axadda qaar ka mida warbaahinta caalamiga ayaa soo wariyey in TPLF ay soo gashay magaalada Weldiya ee gobolka Amxaarada, sidoo kalena wararkaasi waxa ay ku baaheen baraha bulshada, balse isniintii shalay wakiilka TPLF ayaa u sheegay v o a in sheegashadaasi ay ahayd mid been ah, isagoo xusay in xoogaga TPLF aysan weli gudaha u gelin magaalada, balse dagaaladan soo cusboonaaday ayaa waxay ka dhacayaan agagaaraha magaalada Kobo ee waqooyiga dalkaasi ku taala. Weldiya waxay 300 kilomitir u jirtaa magaalada Addis Ababa, waana magaalo muhiim u ah isku xirka caasimada gobolka Tigray ee Maqale iyo caasimada Addis Ababa. dhaqaaq walba oo ay TPLF u soo qaato dhinaca koonfurta waxay dhiilo gelinaysaa dowladda. sanadkii hore waxay TPLF u soo jirsatay caasimada Addis Ababa 200 kilomitir kadib markii ay qabsatay magaalada Dasi oo isla waddadan ku taala. dhinacyada dowladda iyo TPLF ayaa midba kan kale ku eedeeyey in ay dagaalka bilaabeen. toddobaadkii hore ayaa waxaa soo dhammaaday 5 bilood oo xabajoojin dagaalada sokeeya ee dalkaasi ah ay jirtay. jimcihii ayaa waxaa la soo wariyey in dowladdu ay weerar dhinaca cirka ah ku beegsatay iskuul ku yaala gobolka Tigray oo ay dhigtaan ilmaha 6 sano ka yar, waxaana ku dhintay 7 qof. dowladdu waxay ku eedeysay TPLF inay soo bandhigayso muuqaalo xumaynaya weerarka.
أديار إيدي استيال ما تنتهي فلسطين أحمد إيمان وإنو سو تشيدين استيور بحين تاسي وإنو سو ديري وريا ييغا هينري وين كيس هالك ولادنا غلا سعطانا وإذا عدد قلبتي ورالكا فيوهي magalada muqdisho waxa galabta ka dhacay qarax la eegtay baabuur ay lahaayeen ciidamada ilaalada wadooyinka sida ay sheegeen goobjoogayaal qaraxaas oo ka dhacay degmada Waaberi ayaa waxa faafaynta noo soo diray wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
gaarigan ay lahaayeen ciidanka nabadgelyada wadooyinka taraafikada ayaa ku qarqay meel aan ka fogeyn iskooska shaqaalaha degmada Waaberi mid ka mid ah dadka goobaha ganacsi ku laha meel aan ka fogeyn wadada laamiga ayaa u sheegay VOA in markuu qaraxu dhacay muddo qabaar qofka qaraxu qabsaday gaariga uu saarnaa iyadoo gurme degdeg ah uu soo gaaray sida uu sheegay qofkan goobjoogaha ayaa u sheegay VOA in qaraxu ka soo gaaray qofka qaybaha hoose ee jirkiisa gaar ahaan lugaha isagoo intaas ku daray in qabaar kadib markii rasaas ay fureen ciidanka in goobta ay soo gaareen ciidamada booliska sidaasna gurmad loogu sameeyay qofka gaariga saarnaa
ne waxa arkay ninkii oo meesha ayaa la qarax markuu dhacay xafiiskaana deganaan ka soo baxay moota waxaan arkay ninkii oo halka ayaa la oo askartii xabada ridayaan ninkii horu ninka qaada ninka qabtay calba baan ninka meesha ku qabsatay muddo xabada ridayaan markii gurmadka aad u liitanay oo meesha dhan xabada furayaan ma aha sida loogu talagalay wuxuu waxa aan ma garanayna moota annaga dhamaan hal mar naxnay oo qarax baa dhacay wax kale ma garanayna degdeg baa qofka qaadaan inta lagu baxayna mootay saareen waa silciyeen fad baan baa gaaray qofka
markii xagee waxa gaaray qofka
labada lugood miraha hayaan waan kaam ku joomir lahayn ku mootay la saaray
lugahana waa dhaawac
weyn dhaawac weyn baa gaaray ha waxa ilaahay uu yusrana ka duceynaa
ciidamada amniga ayaa soo gaaray goobta iyagoo hore isku socodka wadada bilaabana baaritaan ku sameeyay gaariga qarxay saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliya ayaa tafaasiil ka bixiyay qaraxa ka dhacay maanta Muqdisho qofka dhaawaca soo gaaray waxa loola qararay mid ka mid ah goobaha caafimaad ee ku yaala Muqdisho Cabdul Qadir Abdi VOA Muqdisho
wagaagriyeystiyaal Cabdiqaadir aad uu maatan yahay sida aad ku maqasheen barnaamijyadii aan hore uga sii deynay idaacadda VOA waxa bulshada Soomaalida dhexdeeda ku soo badanaya isticmaalka maandooriyaasha gaar ahaan si xun u isticmaalka daawooyinka xanuun baabiyaasha kuwaas oo fura ba'ana ku haya dhalinyarada maandooriyaashan ayaa ku biiray kuwii hore dhibaatada u haya caafimaadka iyo waliba arrimaha bulshada sida qaadka oo kale hadaba Haaruun Macruuf ayaa halista kasoo ka halista soo qabatinka amaba ka soo socota qabatinka maandooriyaashan soo badanaya ka wareystay Cali Saqiid Cali Saciid Fiqi waa doktor dhinaca kalena siyaasi ahaan ku takhasusay tijaabooyinka daawooyinka iyo waliba kiimikooyinka
runtii arrimaha shaqsiyan Cali ahaan waan baaray meelo badan ayaan maaragtay dad badan wareystay dhalinyaro badan isticmaasha la sheekaystay magaalo kasto Soomaaliya dadka ku nool markay ugu yartahay 150 maandooriyaal isticmaalaan horta xaalad meeshii taalo horta meeshii ila karakter 150 markay ugu yartahay magaalooyinka ugu yar hataa soo qaada darta maandooriyaasha waxaa laga helaa suuqa dukaan kasta jid kasto meesha aad ku iibin kartaa wax sharci ah oo qabanaya ninkii iibinayna ma jirto nasiib darada ugu daran waxay tahay gabdhihii carruurta yaryareed ee iskuulka aada ayaa maaragtay wax kasto access u leh inay helaan khamrada maandooriyaasha hadda sheegaysa daroogooyinka oo mataqaana xanuunyaasha sida tramadol iyo bahal kale loo taabu magarad intaasoo dhan waxa waay meesha ay ka helaan markaasa waxaa loo isticmaalaa si aan maaragtay aan ka baxsan adduunka ma u maleynayo inay jiraan meelo sida daroogooyinka iyo wax walbo maandooriyaal ay sahal u yihiin sida Soomaaliya oo kale
waxa ugu wacan
sharci qabanaya male booliis kastoo haddaan la hadashid aad tiraahdo warbaqatin division oo arrintaas maarkin oo dabagasha ka hortata dhinaca ka ganacsiga dhinaca mataqaanaa isticmaalka unit oo drooga waxaa laga yaabaa xamar Muqdisho inay hadda sameysatay laakiin inta ka hor magaalooyinka kale aan ka saay sida Baydhabo oo kale absolutely kama jiraan marka maadaama sharci jirin meeshina ganacsi ay tahay laga faa'iido waxaan waa laga ganacsadaa arurta waa la siyaa baalada ninki bartana ma ka ahaan karo mar hadii adi maandooriyaha barta kama ahaan kartid ka waxaa ku qabanahay markaa iska tiraada iska jooji waxaad bilaabaysaa wax la yiraahdo withdrawal syndrome qarqariyo dhidid iyo shuban iyo maaragtay cabsi iyo waxaasoo dhan aan qofkii galaay marka qofkii jirkiis markay ka baxayso waxaasaa galaay kadibna wuxuu damcaya qasab waa inuu raadsado oo maaragtay baashi uu iibsado waxaa dhacay aan ku sheego waxaa dhacay wax la yiraahdo physical dependency jirkiis ayaa qofkii u baahnaanaya maaragtay daawooyinkan badanaa maskaxda ay galaan waxay bedelaan qofka moodkiis waxay markaas jirkiisa wuxuu ku noqonaya daawooyinkan inuu maaragtay uu dependency qaado maaragtay uu runtii la'aantoodusana inuusan noolaan karin
qabatimo
baa ku dhacaysa qofka
waa gartay adigu inkastood xildhibaan tahay haddana saynisyahan baa tahay gaar ahaan mawduucan ku takhasusay marka bal adoo garab dhigaya wadamada kale maraykanka oo kale dhibaatadani way ka jirtaa bal isbarbar dhig maraykanka iyo soomaaliya inkastoo dadka iyo wadanku kala weyn yahay iyo helitaanka daawooyinku aada u kala duwan yihiin
runtii wadamada oo dhan adduunyada maandooriyaal waa la isticmaalaa maraykanka ujeedad hadda aan joogna aan kaala hadlaayo dad badan ayaa maaragtay qabatiinka qabo aanan runtii la'aantooda noolaan karin sanadkii waxaa laga yaabaa intaasu kun inay u dhintaan laakiin nidaam baa jiro sharciyaa jiro hay-ada ka hortagaa jiro dadkii maaragtay meel la geeyaa jiro oo lagu daaweeyo maaragtay lagaga saaro maaragtay daawadii jirkii lagaga saaro soomaaliya waxaa ku arkaysa wax keliya waxaa waalidkii ayaa la halgamaayo waalidkii ayaa wuxuu geynaya caruurta meel dhaqan celin la dhaho meesha dhaqan celinta markii la geeyo ninkii marka cunugii markii meesha la geeyo wiilka ma gabadha markii meesha la geeyo meeshaasay mataqaana markii daawada kaga bax ay ka baxayso jirkiisa kolkal baashii la-aanteed u noqdo asagoo qaylinaayo qarqaraayo waxaasa la arkaa intaasun baa lagu haynaya wax xitaa maaragtay isku dayaa inuu daaweeyo daktar ahaan caafimaad ahaan loo daaweeyo meesha ma jirto marka maadaama soomaaliya wax kasto laga ganacsado oo aan control lahayn oo aan sharci lahayn ayaa horta waxaa taa ayaa sababtay in meel kastoo soomaali maandooriyaashiis lagu iibiyo
waaye marka bal waxaad ka hadashaa dhibaatadan hadda taagan daawooyinka noocyada kala duwanay kala yihiin waxa ay samaynayaan dadkan qabatimay si ay u helaan meelaha ay ka helayaan bal qodobadaa ka hadal
horta waxaa ugu weyn horta la dagaala ila la dagaalamo intii maaragtay qabatinka intaan maaragtay aan daawi hal loo helin waxaa ka horeeya in maaragtay lala dagaalamo ka ganacsigeeda daawada for example sida tramadol oo kale waxa waaye dakhtar uusan kuu qorin in maaragtay farmashiya laga gatamaa hadda waa tegaysaa meeshaa rabtaa ka gadanaysaa horta sharciyad waa in la keenaa uu qof uusan mataqaana awoodin inuu access u helo daawadii taa markii ay lala dagaal dagaalkaas meesha marku ka dhaco ayaa markaa waxaa loo soo noqonaya intii maaragtay soomaalida maaragtay dhalinyarada gaar ahaan dhalinyarada weli maaragtay soomaaliyaad waxaa ku arkaysa maaha keliya maaragtay inay tramadolkaas iyo daawooyinka haddaan ka hadlayn iyo alcoholkaas qaara waxaa koolo cabo oo jidka ku wada daasan oo rafaasan oo aada u rafaasan iyaga naftooda waxay u baahayn in maaragtay la badbaadiyo center loo suubiyo iyaga mataqaana detoxkaas barnaamijkaas oo iyaga jirkooda lagu nadiifinayo loogu maaragtay barnaamij oo si caafimaadaysan loo hagaajiyo loo waxeeyo ayay u baahan yihiin si dhalinyarada mataqaana mustaqbalkooda loo badbaadin lahay haddii ay sii socoto oo maaragtay dadka hadda waxaa dhacdo waxaa arkaysaa nin baa wuxuu noqonayaa tramadol qabatiinkii tordadol baa ku dhacayo la-aantiis ma ahaan karo markii hore dooska uu qaadan jiray bil kadib ma anfaceysa waa inuu kordhiya maalintii kale wadnaha isdaaga ninkii waa dhintay marka waxyaabahaas fara badan ayaa meeshii ka dhacaan marka waxay u baahan tahay ka hortag guud dad ahaan ka siyaasad ahaan waxay u baahan tahay maxaa la lahaayaa in runtii sharciyo lasoo dejiyo laakiin la suubiyo hay-ad gaar boliiska maxaa la lahaayaa mataqaanaa iyo center oo maaragtay caafimaadkoodii ka hortagooda addictionka looga hortagaayo
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay dhegaystayaal. Kaasina wuxuu ahaa Dr. Cali Saciid Faqi oo warramayey wariyahayaga Haaruun Macruuf. magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxaa maanta lagu qabtay shir ballaaran oo lagu falanqeynayay dhibaatooyinka jajabka lafaha iyo shilalka gaadiidka, iyadoo ay ka qayb galeen dhakhaatiir ku takhasusay jajabka lafaha. Warkana waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Shirka maanta ka furmay magaalada Hargeysa intii uu socday waxaa si weyn loogaga dooday islamarkaana lagaga hadlay koritaanka barashada iyo takhasusaadka la xidhiidha jajabka iyo cilmiga lafaha, iyadoo hoosta laga xariiqay in tirada dhakhaatiirta cilmiga lafaha la xidhiidha aqoonta u lahaa ay Soomaalilan ku sugnaay hore aad ugu koobnaayeen, balse ay si weyn tiradoodu u korodhay islamarkaana haatan ay ka howlgalaan gobollada kala duwan ee Soomaalilan. Inkastoo ay sidaa tahay, haddana waxaa shirka la yskula qiray in weli ay jirto baahi aad ah oo loo qabo helitaanka dhakhaatiirta lafaha.
Sida uu sheegayo Dr. Maxamed Cabdi Ibraahim oo ka mid ahaa dhakhaatiirtii ka hadasha shirka maanta lagu qabtay magaalada Hargeysa.
Shirkan caalamiga ah Scientific Conference waxaa loo yaqaan ayaa Hargeysa ka qabsoomay. Shirka waxaa dibicdiisi ujeedadiisi waxay ahayd aqoon isweydaarsi iyo in lagu soo bandhigo cilmi baarisiyaha ugu dambeeya dunida laga sameeyo. Marka sanadkan waxaan nasiib u helay Soomaaliland dhakhaatiirta lafaha ee Soomaaliland inay ku soo bandhigaan cilmi baaristii ay ka sameeyeen waddanka ee ku saabsanayd jababka iyo dhaawacyada iyo maxay ahayto accidents-ka ka dhaca Soomaaliland. Runtii waxay noqotay wax aad u cajiiba, waana markii ugu horeysay ee shir noocan oo kale lagu qabto dalka. Waxaana la isla gartay in sanad kasta bisha August lagu qabto halka Soomaaliland. Ujeedadiisu taas ahayd. Ujeedada labaadna waxay ahayd inaan dunida usoo bandhigno isbedelka iyo horumarka la taaban karo maxay ahayto khatiirta Soomaaliland, gaar ahaan khatiirta lafuhu ay ku tallaabsadeen. Markii hore waxaa jiray way koobnaayeen khatiirta lafaha ee Soomaaliland ka shaqeeya, iminka aad bay soo bateen gobol kasta uu joogaa. Haddana saasay tahay, weli kuma fila dalka. Waana waxyaalaha maxay ahayto meelaha hoos u dhucu ka jiro.
Shirkan way ka soo qayb galeen isla markaana door ku lahaayeen qabanqaabadiisa dhakhaatiirka socotay waddanka Australia oo ka mid ah kooxaha dhakhaatiirta lagu magacaabo Australian Doctors for Africa ayaa waxaa ka hadlay oo kale Dr. Adna Aden Ismaaciil oo tilmaantay muhiimadda ay leedahay in la barto cilmiga caafimaadka jajabka lafaha, kaas oo dadka Soomaaliland baahi weyna u qabaan.
Waa shirkii ugu horeeyay ee lagu qabtay Soomaaliland ee ay qabteen dhakhaatiirta ku takhasusay daweynta jajabka. Marka sanadba sanad ka dambeeya, dhalinyaro u dhalatay dalkeena ayaa cilmigii baranaysa, soo noqonaysa, isbitaaladii dalka ka shaqaynaysa, halkii berigii hore mid iyo labo la ahaayeen. Maanta wax Ilaahay loogu mahadnaqaa waxa weeye inay dhakhaatiir badan cilmiga ay noo baratay. Taasina waxay yaraynaysaa naafadii, waxay caawinaysaa bogsigii dadkii lafuhu dhaawac uu ka soo gaaray. Marka waa shir iyo tababar isku jira, waa warbixin kala qaadasho. Waana markii ugu horeysay ee hawsha la qabto oo ay inaga caawiyeen dhakhaatiirtii sanadaha badan inoo imanaysay ee loo yaqaano Australian Doctors for Africa oo ka yimaada dalkooda Australia. Qalab bay inoo keenaan, dad bay inoo tababaraan, dad bay inoo daweeyaan. Haddii aanay intaasoo dhaqtaray aanay cilmigaa barateen oo aanay cilmigaasu sida uu maanta u qurux baday u ballaarnay u socdo aan u socdeen, waqti iskagamay lumiyeen oo inuma yimaadeen. Marka waxaan aad ugu dhiirinayaa, ugu dhiirigelinayaa dhalinyaradeena baranaysa cilmiga caafimaadka in ay u yeeshaan fiiro gaara inay takhasusyada aad loogu baahan yahay inay ka qayb galaan oo uu ka mid yahay daweynta jajabyada.
Shirkan ayaa kii ugu horeeyay noociisa ee lagu qabtay Soomaaliland. Qadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Wagaaga Qadar, aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
Kukla lumo filaida, yoga uriya. ku joogay idinki maxaa keenay odii aadinkii damaasiyo mar ku joogay idinki maxaa keenay odii ay kilo hadan rigi kugu yiri lamur soo wada jecel ifka kumaro ay kilo hadan rigi kugu yiri lamur soo wada jecel ifka kumaro kanta kunul nilai warus
aad naga socotaana way idaacada galabta iyo wararka fiye way qaybiyada ma idaacada galabta inuu gudbidoona dhageystayaal qodobada ay ku soo maqanayd ku maqli doontaana waxa kamida arwo dhinaca tiknoolajiyada oo magaalada Boorama ka furantay iyo waliba barnaamijka amraa Mareykanka iyo xubintii dooda gaaban hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada qodob iyo laba kamida oo kuwii adduunka ugu waaweynaa qaramada midoobay ayaa maanta ku baaqday $60 million oo lagu taageero dadaalka ay Pakistan ugu jirto fatahada burburka keenay ee muddada ka badan 2 bilood ka socday dalkaasi kuwaas oo ay keentay amaba ay sababtay isbedelka cimilada iyo weliba roob xooggan oo halkaasi ka daayay mas-uuliyiinta Pakistan ayaana sheegay in masiibadani ay si daran u saameysay in ka badan 33 million oo qof isla markaana ay ku dhinteen in ka badan kun qof tan iyo markii xilli roobaadku dalkaasi uu ka bilaabmay bishii Juun qaramada midoobay ee dowladda Pakistan ayaa magaalooyinka Islaamabad iyo Jinaifasi isku mid ugu baaqay dhaqaalahan oo lagu bilaabo hawshaasi gargaarkeeda wadaadka reer Ciraaq ee muqtada sadar ayaa maanta ugu baaqay taageerayaashiisa inay soo afjaraan banaanbaxyada isla markaana ay ka tagaan aagga cagaaran ee magaalada Baqdaad kadib ku dhawaad 2 maalmood oo iska horimaadiyo ay u dhaxeeyeen kooxaha shiicada iyo weliba ciidamada amaanka Ciraaq iyadoo halkaasina ay ku dhinteen ilaa iyo dad gaaraya 30 qof al-Sadr ayaana raaligelin siiyay dadka reer Ciraaq intii uu waday khudbadiisa oo telefishinka laga baahiyey iyadoo ay imanayso khudbadiisa siiyay maalin uun kadib markii uu shaaciyay inuu ka baxayo siyaasadda maadaama ay siyaasaddii soo odantay waxyara kadib markii uu hadlay muqtada sadar ayaa militariga Ciraaq iyaguna dhinacooga ay qaadeen bandoogii ay soo rogeen maalinimadii isniintii taasoo ay kaga falcelinayeen xasilooni daradii halkaasi kasoo korodhay dhegeystayaal u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo weliba wararka VOA magaalada Boorama ee caasimadda gobolka Awdal waxaa ka furmay carwo dhinaca tiknoolajiyada carwadan oo ay ka soo qayb galeen shirkadaha isgaarsiinta iyo waliba kuwa adeega internetka bixiya waana sanadkii 4aad ee shirkan oo kale oo ku qabsoomo Somaliland haddaba wariyaha VOA Hashim Sheikh Umar Good ayaa shirkan ka wareystay wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ee Somaliland Cabdiweli Cabdullaahi Suufi waxaana ugu horeyn weydiiyay ujeedada furitaanka carwada
بسم الله الرحمن الرحيم أدود محسنتها يدقي إلى عدد فيه ودوة شير فلواء شير سنة الله ولقاء دورة إسلام كان لقو فلنقياري مها تكنولوجيكا وسنة كافرالي وسارة دوي قبطو يدو كاشان إستا شير كلا هو ويني بحياري يدع التكنولوجيا دا سنة كما حقوع الصبين عمكو قبرني عاصمة دا قبر كاوز قادة بورما ونفنهان تعمل سنة هايين هرمارك لقاشي قبلور دار كودان كل قبلور كلام نصعنا ee mujeedada shirku waxa weeye in meel isku keeno la kulansiyo dhammaan danayaasha tiknoolajiga haday tahay dawladda haday tahay shirkadaha ka ganacsan tiknoolajiga haday tahay bahda aqoonta iyo akadeemiga ya haday tahay dadka madaxa banaan ee si guud u maareeyay danyada tiknoolajiga waxaaba sanadkan ay wada saarnay waxa weeye dhinaca ilaalinta amniga xogta ama cyber security waxa ay raadaan sanad socotaan imisa waxa aad u badan weerar xagga xogta iyo tiknoolajiga marka in kor loo qaado wacyiga iyo baraarugga dadka sidoo kalena laga doodo maxaa Soomaaliland u gaara marka noqoto cyber security horantii aan soo keenay dad aqoonyahan u kala duwan qaarna dibadda ka yimaadeen reer Soomaaliland oo kale aan ahayn meelo kale ka yimaadeen laakiin dhammaantood Soomaali waxa ujeedada shirku taas ah
waxyaabaha ku saabsan ilaalinta xogta ee Soomaaliland u gaara waxa noqonaya
kale qodobka ku jira in imiku bilaabn doona waxa ugu horeeya lacagaha laga dirno mobile money sida xogtooda loo ilaalinayo haddii yihiin shirkadaha ay ka bixinayaan dadka macaamiisha laftigooda wax kale ayagana kamid ah sidee dawladda iyo dadka shacabka uga shaqeyn karaan si loo ilaaliyo wax kale ayadana kamid ah dhaqanahan dadkeenu way is aaminaan hadaan arimkaad garayso oo haddu magacay ku shaqto kale markii boqod qaadista wax ku soo dira sidee markaa bulshada looga wacyigeliyo meelahayna keegan taas ka mid ah baaqaleeyada soo bandhigi doona bay barra laga qoray oo la xiriira information security ga Soomaaliland iyo si guudba inta Soomaaliga qaadasho kale waxyaabaha salaamida كلي وانا لاو معلومات ما انتي بري مصانية بري قل كده بعنا نسوق نادي دون الشعب
حالي كان إنترنت كقاعدة شركة بدن أو سومالي لانا إني كومي دوبين مركز تاحوق نقصيص تلك بديس
ستدي بشي لبعض سنة كان نايا هشي أي كلا ساحدة وزارة دفكاشين تي تكنولوجي مثل سوحكم مدى يصدح شركة لقوة وين تكنولوجي بحية مركز عواح لقوة شينا حوين لوضي شو قريب تأي فرصة الفكرة أنا محقق كعبياش يلقوه شيء لحظة قبل ذلك كان ينكاستيان والقوة المالكتي قشوية هاي ساعد كارك سيم كان انتي شيء سكود عاية دي جفر بلا الشركة دو كان انا واحد كنت ارتام يعني مكاين حوارها انترنت كورو كعب سلوك كان قيمة ياشي عاد بهوس مولعين قفل يوم انتو حدرين يا ان مرقو اديك سنة يوم تلفن كعنده ان حواره تيضو بكرو كعي مركا نفر كوحة وين كور لوقع اديك سيك انترنت كا وحقوين الا ديك سنة وحرق فايبر كا ويمكن أفضل إن عبد ليهين واحد قرن ويهاي هذا شيء كريم كريم دان هذا ولا كريم طبعا بقول نحرك واسدي كله قال لهذيك الإنترنت كا نلف عنه مري هشي سكينه كله بقول كيو بقول وهرك لي واحد بقصة نقضي نمشي
سال عمر كان سوق هذا منطقة ويني بربرة وحمل كشدة شركة بي بي وور وحيو بحنتها هذيك حركة إنترنت كفايبر كا بربرة نو ميل كده ملقي يا باين حركة إنترنت كات كسوق عطان دين عبطة oo dhinaca barbaran laga soo galiyo si adeegyada maalgashi iyo shirkadaha waaweyn ay isticmaali karaan adeegyada maadaama adduunka iyo caalamku u koreeyo nidaam technology
su'aal aad u muhiim ah waxa shaasi siyaasada wasaaradda xaweyn ay noqoto barbari goob caalami ah oo saaxiibman imisa laba xariiq baa yimid xarka kalena way soo saaraan waxa iyaduna ku jirtaa in sida sheegtay DB World iyo shirkadaha kale laftigeeda ay man doonaan ay adeegyada maarkii ka faa'iideysan doonaan kulli maandow waxa la hadalay in isna la furi doono in goobti free zone kale soo tidi kada waxa aan u furayna gacanta cid walba imanistaana waxaan u fudaynaa siyaasadda xukuumadda madaxweyne musabiix iyo gaamin yahay habay in mar walba la dhiirri geliyo maalgashiga sheeye lagana yareeyo shuruudaha caqabadaha yaala taas aan ugu noqon karnaa inaad nasanta
kaasi wuxuu ahaa wasiirka iskaartinta iyo technology-ga Soomaaliland عبدوري عبد الله الشيخ صوفي هو أنه كوري سنة إني عروضة تكنولوجيكا اللغو قبطي مغاردة بورما صنط كي أفرادنا يسوق بانقابسي وسارة تكنولوجيكا يسكارسين تي سومالي لان هاشم شيخ عمر قوت في او اي بورما
وقاقا ديستيال هاتنا كسر دوالا برامجك عمرها مريكن كاوي نوسو دياري اسلام كان نوسو تشيدين ايو محمد عبد السندير
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay in lacag dhan $10,000 uu ka cafiyay deyn ay qabeen ardayda heshay waxbarashada sare ee dalka Mareykanka arrintan ayaa dhinacyada siyaasadda ee Mareykanka ay siyaabo kala duwan uga hadleen hadaba inta aanan faahfaahinta arrintaasi u gelin aynu markii hore eegno taariikhda deynta waxbarashada ee dalka Mareykanka wakiil maxamuud xasan musharraf oo arrimaha Mareykanka aqoon leh kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Mareykanka
taariikhda deynta waxbarashada ee college-ka ama jaamacadaha loo aadayo waqtigay soo bilaabatay waqti aad u fog buurintii ahaa 1958 ayay bilaabatay ee waddanka Mareykanka markii ugu horeysay ay ka dhaqan gasho waqtigaas uu ahaa ee sababta ay ku bilaabatay hadii aan raaciyana waxay ahayd tartankii uu Mareykanku kula jiray Soviet-ka intii uuna burburin ayaa waxay keentay Mareykanka inuu u baahday arday badan oo ka dhisan xagga xisaabta iyo sayniska iyo engineering-ka iyo luqadaha shisheeyaha ama kuwa macallimiin bar noqda oo aad loo tababaro oo iyagu dadka wax sii bara marka taas waxay keentay markii ugu horeysay 1958 in uu ogolaado federaalku dowladda Mareykanka in ardaydu ay helaan lacag deyn ah oo ay wax ku baran karaan oo dawladdu ay bixiso isugu jirta loan oo deyn ah iyo bail grant lacag kale oo aan laga rabin laakiin wax lagu barayo marka waqtigaas ay soo bilaabatay taariikhdaas ay leedahay
waan gartay marka waa intee dadka ama tirada ardayda ee deynta qaatay deynta la qabaasay intee leegtay
ilaa iyo 4.3 million oo arday oo Mareykan ah ayaa qaatay deynta loanka ah ee ay wax ku barteen jaamacadaha ay kaga baxeen ee lacagta ay qabaan waxa weeyaan 1.6 ilaa 1.7 trillion oo dollarka Mareykanka marka waxaad arkaysaan tirada han noqoto ardayda deynta lagu leeyahay ama han noqoto lacagta ay qabaan marka aad iyo aad bay u badan yihiin labaduba
waan gartay haddii naagna wadamada dibadda yaa kala mid ah Mareykanka arinta
waxaad moodaa wadamada hormaray marka la fiiriyo qaabka ardaydu ay wax ku barato oo Yurub oo kale tusaalaha aynu u soo qaadano wadamo ka mid ah Canada iyo Ingiriisku ardayda jaamacadaha ka baxda ama colleges-ka wax ku barata lacag deyn ah ilaa ay shaqo aad u fiican helaan oo income-kood aad u sareeyo lacagta lagama qaado tusaarna kuma socdo waxaan interest-iga la yiraahdo wadamada kale iyaguna Finland iyo Germany iyo Iceland, Scotland, Sweden oo Yurubiyaka iyaga laftoodu marka horeba ardaygu ma aha wax lagu leeyahay inuu lacag deyn ah wax ku barto oo dawladda subsidize wax la yiraahdo samaysa lacagaha bixisa marka iyagu arday isagu private institution ama college ama jaamacad caadiga mooyaan jaamacadaha wadanka caadiga dawladda kafta marka lacag ba lagama rabo marka waxaad moodaa Mareykanka dhinacaas inuu aad uga duwan yahay oo ardaygu uu ku qasban yahay hadiiba uu rabo shahaadada heerka koowaad iyo talabaad ardaygu inuu qaato iyo ta saddexaadba inuu u baahan yahay marka inuu deyn qaato sida waxbarashadiisa uu u dhameysto marka kulliiba arrintan reform badan iyo hadal badan baa ka taagnaa in arrintan wax laga qabto kulliina waa arrin doodeed weli ay taagan tahay
waan gartay sidaad sheegtay doodaasi waxay keentay in cadaad isbadal uu ka yimaado dadka qaar gaar ahaan markii hadda COVID-19 uu dhacay dhaqaaluhu xumaaday madaxweynaha go'aankan uu qaatay balaadha sharaxaad naga siisid waxa keenay iyo sida uu dhaqan galay
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden go'aankan uu qaatay waxa keenay wuxuu ka mid ahaa ololihiisii doorashada ballanqaadyadii uu sameeyay arrintan student loan-ka la yiraahdo ama deynta ardaydu ay qabtay wax ku barateen way taagnayd oo arrin waxay ahayd aan wax laga qaban laakiin la arkayay ama isbeddel lagu sameeyay ha noqoto ama cafis ha noqoto marka maadaama madaxweynuhu ballanqaadkiisa ay ka mid ahayd oo uu yiri deynta wixii aan ka gaaro waan cafiyayaa waxay u muuqataa marka hadda inuu kaga dhameeyay arrintii ilaa 10,000 oo dollar ayuu wuxuu ka cafiyay ardayda qofka ardayga ah income-kiisu ka hooseeyo ama kharashka soo gala sanadkii uu ka hooseeyo 125,000 oo dollar 10,000 oo dollar baa laga cafiyay marka waxay ka mid ahayd ballanqaadyadii uu sameeyay waqtigii doorashada uu ku jiray
waan gartay waxaa jira dad maxamuud oo ka soo horjeedo dhalinyarada talaabada madaxweynaha haddana igno siyaasadda dhinaca ay jiraan maxayse ku doodayaan
horta arrintan xilliga ay ku soo beegantay ayaa wuxuu yahay xilli doorasho wadanka Mareykanka uu gelayo oo midterm-kii lagu jiro oo hawska iyo dhammaan sanad kala soo dooranayo marka maadaama doorashada lagu jiro arrintu siyaasad kama madna oo kulliga qolada dimuqraadiyiinta iyo madaxweynaha waxaa laga yaabaa inay cod badan ku helaan deynta ay ka cafiyeen ardayda oo xilliga doorashadu ay markaas socoto marka qoladan kale ee republicanku iyagu aad uga soo horjeedeena waxay u arkayaan arrintan la siyaasadeynaya ama xilliga lagu soo beegay inay wax ku luus karaynayaan wax ugu dhinmayaan bay u agta marka dooda ugu badan xagga republicanka ka imaanaysay oo iyagu u badan qolyaha diinta waxay ahayd dadka Mareykanka ah lacagtii ay bixiyeen ama cashuurtii laga jaray dad deyn ku qaatay oo wax ku bartay oo inay haddana deyntii ay qaateen ayna bixin ee laga cafiyo waa arrin khalada oo unfair ah bay leeyihiin oo aan cadaalad ahayn bay leeyihiin arrintaa way ku doodayaan arrinta kale ay ku doodayaan waxa weeyaan arrinta dadka ka faa'iideysanaya ugu badan waa dadka middle class-ka la yiraahdo ama dadka minority-ga madaxa uu ka mid yahay ama soo galootiga uu ka mid yahay ayaa waxaad moodaa dadka aad uga faa'iideysanaya qorshahan inay yihiin marka qolyahana way diidan yihiin oo waxay leeyihiin iyaga arrintooda dameesha isdhigay waxay ahayd inay dad shaqaysta ay noqdaan in deyn laga cafiyo ma ahayn haddii wax la faray marka kulliiba arrintooda critic-ga ama diidmadoodu meelo badan bay ka imaanaysaa oo ku wajahan dadkan deynta laga cafinayo iyo sababta looga cafinayo laakiin qoladan dimuqraadiyiintu arrinta aad bay ugu adkaystaan madaxweynuhuna wuu ka bareeraa
dhageystayaal. Waxaan taas inoogu dhamaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay go'aanka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ku cafiyay lacag dhan $10,000 oo ay qabeen ardayda waxbarashada sare ee dalka Mareykanka. Taana barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doonana waxaan dhageystayaasha tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxay inoo soo diyaariyey isla markaana inala socodsiinayay Maxamed Cabdi Sandare. Haatana dhageystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo Nairobi noogu soo diyaariyey wariyahayaga Yasiin Ciise Wardeere.
kulanka wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aanu ku eegayno colaadaha soo noqnoqda iyo ammaan darrida Soomaaliya ka dhacda. Ma waxaa sabab u ah dadka Soomaalida oo aan weli heshiinin isla qabyaaladda ayaa ka horreysa mar kasta dib u heshiisiinta? Dib u heshiisiin dhaba Soomaaliya ma ka hirgashay si loogu hortago colaadda jirta? Waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxay igala qayb galaya Cabdiraxmaan Xuseen Cadow, gudoomiyaha xisbiga Daldis, iyo Khaliif Axmed Gaabow oo ah siyaasi ka faallooda arrimaha Soomaaliya. Waxaan ku bilaabayaa Khaliif Axmed Gaabow.
Colaadaha runtii Soomaaliya dib u heshiisiinna fara badan ayaa Soomaaliya laga sameeyey marya laba aan ahayn, laakiin waxaa sababtu ay tahay haddiiba aanay jirin dowlad xoog leh oo dembilayaasha waxa ay mudan yihiin kula dhaqanta, waa laga maarmaan inay colaaduhu soo naqnaqdaan. Soomaaliyana sideedaba taariikh waxay leedahay colaa taariikh qabiil ayay leedahay. Soomaalidu qabiilaad ayay u dagaalami jirtay mar walibana dowladaha intii laga reebo marka laga reebo dowladdii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre madaxweynaha ka ahaa, colaaduhu ka horna way jiri jireen kadibna way jiri jireen. Soomaalidu marka waa dad qabiil, laakiin sababaha ay u soo naqanayaan waxaa ka ugu weyn inaanay jirin dowlad xoog leh oo dembilayaasha waxa ay mudan yihiin marsiida. Marka sababtu waa midaas.
Cabdiraxmaan Xuseen Cadow,
qawey maamulada dalka ka jira ho xukunkoodu ma baahsana, booliska si rabo uma shaqeeyo, maaragtay wadanka gacanta dowladaha maamulada kuma wada hayaan, maxkamada toosa oo cadaalad oo shaqeeya ma jiro. Dib u heshiisiinta la sheegayana waxa weeye waa mid maaragtay aan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa, waa mid aan hoos u daadigin oo uun maaragtay hay-ado iyo dad un dhaqaale ku soo qaatay. Inta badan inta dadka abaabulo oo dad laga soo qabto meela maaragtay ummad aanan matalin la soo qabto oo hoolal la isku keeno kadibna uu waa la heshiinayaa. Waxaa loo baahan yahay heshiisinta loo baahan yahay taas ma waxa weeye waa in calaasha la tago, tuulooyinka la tago, ummadda la walaalayo. Soomaalidu sax sidoo Khaliif uu sheegay way dagaalami jirtay beri hore, laakiin marka la dagaalami jiray waxay ahayd waxa la isku dagaalami jiray ceelal iyo daaq iyo geel la kala dhacay la isku dagaalami jiray. Maanta taas hadda Soomaali inta badan waa ka gudubtay. Marka waxaad umalaysaa arrimaha dagaalada socda hadda inay siyaasadaysan yihiin, taasaana sabab u ah. Waxaan loo baahan yahay maamuladu arrintaas marar badan aanay doodo badan ka qayb qaatay waa ku soo qaatay in cidda dagaalka bilowday oo markasta bilaabaysa in dembiga la saaro oo la xiro oo la xukumo. Laakiin maaragtay inuu ninta wax la malaasiyo la yiraahdo waa la heshiiyey, heshiiskuna uusan gaarin dadkii dadku ka dhintay, dadkii dhaawacmi uusan gaarin, arrintaas waa masiibo weyn oo dalka haysata. In dhawaalana jirtay loona baahan yahay xal inaga.
Khaliif Axmed Gaabow, dib u heshiisiinta Soomaaliya in ka badan 15 goobood oo ama dibadda ama gudaha ayaa lagu kulmay, waxaanad ka mid tahay dadka aaminsan in la heshiiyey, bal waxa arrintaa kaga jawaabaysaa loo baahan yahay?
Waa mahadsantahay. Waxaan uga jawaabayaa Yaasiin, oo Soomaaliya dib u heshiisiin fara badan ayaa laga qabtay. Shirki Jabuuti dib u heshiisiin lagu sameeyey Soomaaliya dhammaan la isugu keenay. Colaadihii ka dhacay 2006-kii magaalada Muqdisho shir weyn oo dib u heshiisiinada ayaa lagu qabtay. Madaxweynihii geeriyooday Cali Mahdi Maxamed uu hormuud ka ahaa, iyo meelo fara badan oo kaleeto. Aragtida ah in maamuladu ay colaadaha sabab ka jihin sababtida qofka haddii la dulmi oo la dulmi uu cadaalad u aado uusan helin, dembilayaasha hubaysan ee dulmiga geysanaya ee mar walba kee soo kicinaya colaadaha qabiilka ee dowlad awood lahoo ka hortagta oo aanay jirin, iyo garsoor cadaaladuhu waxay mudan yihiin marsiya aysan jirin, ayaa hadda saldhig u ah. Inta badan dagaaladu hadda kuma salaysnaya sida aragtay ceel biyo laga cabo, alxamdulilahi rabbil caalamiin, ilaa xad hadda biyihii lagu dagaalami jiray waaba laga roonaaday. Laakiin musiibadan kale taa timid, waxaan federal systemka la leeyahay oo dadka lagu dilmiraayo. In fact waxaad arkay siyaasadda markii loo soo degtay, waxaad arkay nin maamul goboleed madax ka ah oo la heer hebel kursigooda nin kale ku qoran, wadibaatada ugu tirada badanne colaaduhu halkay ka dhashaan halkaas waaye garsoor cadaaladuhu qofku la dulmiyo oo u dacwoodan aanay jirin dambilihi oo hubaysan oo halkaas taagan yahay ee waliba inta walaalka dilo adigana ku leeyahay waa kugu daraya colaaduhu halkaas ayay ka yimaadeen maahayna Soomaaliya dib u heshiisiin caama oo mid iyo laba ahayn waa laga sameeyay laakiin inay sidaas ku dhamaato colaadi waxa hortaagan kuwa aan ku sheegay
gudoomiye Cabdiraxmaan marka dib u heshiisiin laga hadlayo xaajad dhab ah oo dadkii dadka matali lahaa dhinac walba in la keeno weey laakiin hadii mar walba dusha laga dhayo oo milal korkiisa la dhayo nabad kaba imaanayso si lagu heli karo dib u heshiisiin adoo la kaashanayo waayo aragnimada khaliif iyo intii hore la qabtay u sheegay
horta waxaan rabaa inaan ku laabto dib u heshiisiinada la qabtay oo maxamed lagu qabtay Jibuuti lagu qabtay sax wuu jiraa laakiin waxaa la rabaa dib u heshiisiinta la qabtay go'aanka la gaaray in lagu celiyo meelaha dhibaatada ka jirto laakiin hadii xamarta lagu qabtay dad xamar jooga ay shirarkii ka qayb galeen arintaas uu shirkaasi ku arkay si lagu heli karaa dib u heshiisiin dhab ah waxaa lagu heli karaa awalan maamulada inay xog banaadaan maamulo ummada soo doorato dalkan inuu 4.5 iyo maaragtay nidaamka qabiilka inuu ka baxo federaalkan in go'aan laga gaaro nooca federaalkan qaadanay intan hadda kusoo jirnay ma ku sii socon karnaa oo danuma noogu jirtaa ma ka tagnaa oo ma ku wareernay waa arrimo u baahan in dooda laga sameeyo kadibna conclusion maaragtay laga sameeyo marka waxaa loo baahan yahay in maxkamada la dhiso in yacni waxaa loo baahan yahay maxkamadaas la dhisaa in lagu dhiso aqoon iyo cadaalad waxaa loo baahan yahay maamulada effective inay yihiin waxaa loo baahan yahay odayaasha dhaqanka in la wacyi geliyo waxaa loo baahan yahay maaragtay oday dhaqanka oo horey dib u heshiisiinta uga qayb qaatay oo beeshiisa dagaal ay bilowday ama heshiisinta lagala galay ka baxay waxaa rabaa ciqaab la marsiyo yacni qofka dhintay waa inuu waxa u dhintay maaragtay ay cadahay wey waa in familkiisii la qanci karo ama diyo uu helo waxaan ognahay anig hadda oon usoo joogay meelo badan dad la dilay odayaasha ay ka ballameen ballantii la ballamay lagu soo laabo waayo mar kaleeto maaragtay lagu soo laabto la yiri war ballan kaleeto aan dhigano oo 3-4 jeer ballantii laga baxay taas waxay sababtay markii qabiilkii laga dilay ama dadkii familkiisii laga dilay dadka laga dilay way imaanaya dad kale tay lahayen yaa mas-uulka ah waxaa mas-uul ka ah oday dhaqameedkaas waxaa mas-uul ka ah maamulkii meesha ka jiray marka arrimahaas oo dhan waxay u baahan yihiin inay odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan maxkamadaha iyo odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan xukunka in hoos loo daadejiyo laakiin dib u heshiisiin magaalo lagu qabtay oo maaragtay qandaraasi lagu soo qaatay dalkan waxba kusoo kordhimayso
ugu dambeyntii Khaliif Axmed Gaabo muxuu yahay xalku
xalku wuxuu yahay in nidaam xoog la xiro dembilayaasha dhibaatada geysanaya awooda ka hortaga waa in dalka laga sameeyo laakiin dembiluhu taas maba ogolada odagu awood ma laha odaga hay-ad inta empower gareeyday aragtidiisa fulinaysa dalka kama jirto odaguna dee nin qora haysta waxba kama tari karo waxa xaqiiqada waxay tahay in horta nidaamka maamul goboleedadu dadka aysan dulmin dulmi fara badan baa Yasiin wuxuu ka jiraa sistemka federaalka in la empower gareeyo hay-adaha dowliga oo ugu horeysa garsoorku iyo ciidamada ciidamo quality leh oo cadaalad leh oo aan qabiil iyo balaayo lagu qorin in ay hawshaas u howlgalaan dembilayaashana la ciribtiro dembilayaasha markii la ciribtiro dadka Soomaaliyeed nabad bay u baxayaan Soomaaliya waa la yaqaanaa kiisasku sidaan oo kale uma baahan heer hebel hadday heer hebel wax ka dilaan waagi hore odayaashu isku aragtay ka ahaa jireen in dembilaha la soo qabto hubna ma haysa jirin hadda Mooryaano inta aruursadoba wuxuu naqaa ciidamada dowladdaba ka xoog badan sidaas daraaddeed anuu waxaan qabaa in la taargeed gareeyo dembilayaasha dadka dhibaataynay nuucu rabaa han noqdo qabiilku rabaa han noqdo hay-ada fiican oo ka hortaga dadkuna ay la shaqeeyaan in la helo maamul goboleedadu ay ka daayaan dadka iyagu opposition booskooda waa haystaan inaysan qabiilaadka ku dhibaataynin waxay ayagu doonayaan taasuna waa nidaam cadaalada oo dadka Soomaaliyeed ku qanci karaan qofku markuu degana asan ba colaadaha iyo mushkilada rabo
ad ayaanu baasasay kuwaasi waxay ahaayeen Khaliif Axmed Gaabo oo ah siyaasi ka faalooda arrimaha Soomaaliya iyo weliba geeska Afrika iyo Cabdiraxmaan Xuseen Cadow gudoomiyaha xisbiga Dallis doodi gaaba intaa inuu soofaytayna markale wada ku kulmi doona hadii ilaahay raali karo sidaa iyo abakel
dadkii gabadha waxaa Nairobi nagu soo diyaariyay isla markaana nala socodsiinayay Yasiin Ciise Warneere gogobada idaacadeen u dhageystayaal ku dhownahay markana in kooda nasanayay sanay sida wada jirka ay u qaadayaan Cabdullaahi Umar Xarago iyo waliba Kiisi Xaaj Xadan سيال هستاسي عسكودا سيدة طلقاء لغا يلوغسو غرسينيين كيستي حاجادن يولي عبدالله عمر حرر عيارة ومنزل بيسي إذا عبدين كلابتية وركن فيه ويتاني قولات الدمو خالد لغا يسيد عيوه نبد كدير
This is VOA News, reporting via remote. I'm Jeff Custer. Ukraine officials have confirmed their ground forces have gone on the offensive in the southern Russian-occupied areas of the country, seeking to reclaim lost territory.